Qalampırdan gəpirəmiz. Çünki milli müstəqillik üçün haqiqi suverenitet bolışı kerak. Bu degani mamlakat özü qərar qəbul qıla olışı, cəmiyyət və iqtisadiyyatını qanday təşkil etişini özü hal qılışı kerak degani. Bu haqda AQShni Özbekistondagi elçisi Daniel Rozenblum AQSh müstəqilliyinin 246 yilligi və Özbekiston AQSh diplomatik münasibətləri o'rnatilganining 30 yilligi münasibəti bilan kecha 14 iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan rasmiy qabul marosimida so'z ochdi. U so'zi avvalida fransuz yozuvchisi Andre Jidning hikmatli so'zlarini yodga oldi. Aytish kerak bo'lgan hamma narsa allaqachon aytilgan, ammo hech kim eshitmagani uchun hamma narsani yana aytish kerak. Shunday qilib, Jid aytgan gaplar qabilida bu nutqni yozishni boshlaganimda AQSh mustaqillik kuni munosabati bilan Toshkentda 4-chi marta nutq so'zlashim bo'lar ekan, dedim o'zimga. 1-chi marta men 2019 yil 3-chi iyulda aynan mana shu banket zalida nutq so'zlagandim. O'sha nutqimda men Amerika hali nisbatan yosh davlat ekanligini, O'zbekiston xalqi esa o'z ajdodlari orqali ming yillik tarixga ega bo'lgan sivilizatsiyalar bilan bevosita bog'liqligini e'tirof etgandim. Lekin dedim o'sha kuni, hatto bizning qisqa 246 yilligimizda ham amerikaliklar kamida ikkita muhim saboq oldilar. Birinchisi, mustaqillik va suverenitet bebahodir va ularni hech qachon o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan deb qabul qilmaslik kerak. Ikkinchisi, bu mustaqillikning o'zi yetarli emas. Erkinlik va ra'iyat roziligiga asoslangan yaxshi hukumat bo'lmasa, millat ravnaq topmaydi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov, Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Oliy Majlis spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov, Prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdulaziz Komilov, Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov qatnashdi. Elchi ularga qaragancha shunday dedi: "Vatanimiz mustaqilligi va suverenitetini asrab avaylashimiz ular o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan degan tushuncha oddiy tushuncha emas. Darhaqiqat O'zbekiston mustaqilligi va suverenitetini qo'llab-quvvatlash AQShning 1991 yildan buyon O'zbekistonga nisbatan olib borayotgan siyosatining asosini tashkil etadi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan 30 yil o'tgan bo'lsa ham, bu qarash bugungi kunda ham siyosatimizning asosi bo'lib qolmoqda. Bir yil avval bu so'zlarni aytganimda, bu yilgi mustaqillik kuniga kelib ularni qadar dolzar bo'lishini tasavvur ham qila olmaganman. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.